Raidījums Krustpunktā.
Aiz tam sakiem labdien! Mazliet tā neierasta, ka nedēļas vidū trešdien mums ir brīvdiena, tāpēc Krustpunktā arī šodien skan īsāk, tikai vienas stundas garumā, bet nu visādi citādi mēs darbojamies kā ierasts, un arī temats šodien mums ir ne mazāk aktuāls, kas notiek ar reģionālo reformu, un kā vērtēt ziņas par vairāk pašvaldību uzsāktiem aktivitātēm atvienoties no jaunizveidotajiem novadiem. Trīs gadi vien ir pagājuši, kopš mēs ievēlējām pašvaldības jaunās robežās, tur apvienojot virkni, pagastu un novadu, un darbi ir sācis, darbs ir sācies pirmajā sasaukumā, bet, nu, kā mēs redzam, jau vairākās vietās Latvijā neapmierinātības ir augsta vilni. Piemēri tikai daži Carnikava veids aptauju, lai skaidrotu, vai atkal gribētu kļūt par neatkarīgu pašvaldību, pametot Ādažu novadu, kurš savukārt izrāda interesi par Karkalni. Roja ilgojas iegūt brīvību no grūtībās nonākušajiem Talsiem. Savulaik atceramies pašu Roja pameta mērsraks. Paraksts tiek vākt Tikšķilē, Kandavā, tos ir savākus babīti. Kas tas ir? Centieni ieslēgt atpakaļgaitu, kāds cilvēciskais faktors, reformas brāķis. Mēs pāris pašvaldības arī šeit raidījuma laikā sazvanīsim, bet uz studiju esam aicinājuši šoreiz divas Saeimā izveidotās īpašās apakškomisijas deputātes. Pozīciju pārstāv Dzirds Valsts Kristovskis no Jaunās vienotības. Sveicināti jums.
Labdien.
Opozīcijā esošo apvienoto sarakstu Edgars Tavars. Labdien.
Labdien.
Nu, un šeit ir arī Daiga Mieriņa, Saeimas priekšsēdētāja no Zaļo un Zemnieku savienības, pati savulaik arī ir vadījusi Carnikavas novadu. Labdien.
Labdien.
Kā jūs pats skaidrojat, Mieriņas kundze, visu šīs aktivitātes?
Nu, gluži vienkārši, ja mēs paskatāmies vēsturē un mums ir jāpaskatās, kā šī reforma tika veikta, tad mēs redzam, ka jau reformas veikšanas laikā, tad, kad ministrija nāca un skaidroja, kāpēc šī reforma ir nepieciešama, galvenais uzstādījums un reformas mērķis bija, lai visiem iedzīvotājiem būtu pieejami kvalitatīvi pakalpojumi. Tas bija virsmērķis. Un jau tajā laikā daļa no iedzīvotājiem atsevišķās pašvaldībās rīkoja aptaujas, kuras savulaik Pūckungs atzina, ka tas nav likumīgi un nav pareizi, bet tomēr tā bija demokrātiskā veidā noskaidrot iedzīvotāju viedokli.
Vai viņam vajag tos pakalpojumus?
Un stāsts bija tikai par to, ka ir novadi, kuri arī ir spējīgi visu to pašu īstenot, un viņi uzskatīja, jau tajā laikā iedzīvotāji uzskatīja, ka pievienojot lielam, milzīgam, izveidojot lielu, milzīgu novadu, ieguvumu nebūs, un piemēram, arī jau bija, piemēram, tas pats Gulbenes novads, kas bija rajona teritorijās, nu, viņš, mēs nevaram teikt, ka Gulbene, tāpēc, ka viņi ir milzīgs liels novads, ir gājusi tik straujiem soļiem uz priekšu un attīstījusies. Un man jāsaka tā, vēlreiz man jāsaka, ka visi tie kritēriji, ko teica gan Latvijas pašvaldības savienība, gan neatkarīgas organizācijas, nevalstiskās organizācijas, nu, liela daļa netika, vispār patiesībā, nu, tas viss tas process, kā tā visa komunikācija notika, man ir bijis arī tas gods būt gan sarunās ar Ikšķilas iedzīvotājiem, un tad, kad tur viesojās Pūce, nu, viņš viss bija tāds, nu, kā lai maigāk pasaka, nu, ar tādu mērķi, ka vienalga, ko jūs te teiksiet, vienalga, kāds ir jūsu viedoklis, mēs darīsim tā, kā mēs gribēsim.
Tā bija nevajadzīga reforma.
Tā bija tāda varas demonstrēšana. Es nesaku, ka bija nevajadzīga reforma. Tātad skaidrs, ka no iepriekšējās 2009. gada reformas bija pagājis pietiekami ilgs laiks. Mēs redzējām, ka ir novadi, kam tiešām, kam diemžēl reģionālās reformas trūkuma dēļ, tad skaidrs politikas trūkuma dēļ novadi iztukšojās, cilvēki viņus pameti, tīpaši tas bija 2009. gadā, iedzīvotāja skaits palika zem 4000, un likums jau tad noteica, ka novads sākas no 4000, tātad jau skaidrs likumā ir iezīmēts. Apvienojot tos, tās pašvaldības, kur jau bija zem 4000, jau būtu uz pusi mazāk pašvaldību. Tā kā ir jau bija soļi, kas patiesībā būtu darām.
Un tālāk, nekārši tad tas bija...
Tas
nozīmē, tad bija daudz brāķi, un es mēģinu uzstādīt diagnozi, kā jūs šobrīd redzat.
Zināt kā, es nesaku, ka daudz brāķu, vienkārši tas, kas varbūt klāji tika ignorēts, ka tie cilvēki un tie iedzīvotāji, kuriem ir tiesības, mēs dzīvojam demokrātiskā valstī, un viņiem ir tiesības paust savu viedokli, absolūti tika ignorēts šo iedzīvotāju viedoklis. Un tagad ir nākamais stāsts par to, ka šie cilvēki to nav aizmirsuši, viņi mēģina atkal iet un klauvēt tātad pie Saeimas durvīm visdrīzāk un lūgt labot to, kas netika izdarīts.
To es saprotu,
un netika ieklausīts viņu.
Bet ja jūs sadzirdētu to manu jautājumu, nu kā, tur jau realitāte ir tātad, vai nu nevajadzīga reforma, jūs sakāt, ne, pat reforma, kā tāda daļai bija vajadzīga.
Jā.
Bet sanāca, tā kā sanāca, šobrīd tad ir sanācis slikti kaut kur, tātad ir brāķis vai nav?
Es domāju, ka šobrīd ir lietas, kuras ir tiešām jālabo.
Jālabo, tā tad ir brāķis kaut kur. Tādā ziņā šī situācija ir interesanta tajā laikā, kad šī reforma tika īstenot, jūs bijat opozīcijā, vai ne? Tā, lai mēs precizētu.
Es nebiju Saeimā.
Nu jā, bet jūs partija. Partija bija opozīcijā. Nu, jūs bijāt novada vadītāji, atceramies, Sarnikavs, kurš šobrīd cīnās par neatkarību. Apvienotais saraksts savukārt, kur tajā laikā bija...
Es varu personīgi runāt par sejā, apvienotais saraksts tajā laikā vēl nebija
izveidots,
bet pastāvīja Latvijas zaļā partija, un es biju
kopā ar
Mieriņas kundzes pārstāvēt to partiju kopā opozīcijā, un mēs krasi iebildām pret vairākām lietām, veidojot šo administratīvo teritoriālo reformu, kas... Publiski postulātos bija balstīt, ka izveidosim, nu, tajā brīdī pūces Kariņa vadībā šī reforma tapa, izveidot ekonomiski attīstīties spējīgus novadus, kvalitatīvu pašvaldību pakalpojumu par samierīgām izmaksām, pašvaldību spējas nodrošināt viņam likuma uzticēt autonomo funkciju izpildi, kad būs labāk, būs lielāks, jaudīgāks pašvaldības, nu, visiem dzīve paliks labāk. Mēs ietaupīsim kaudzi resursus, tā skaitā finanšu resursus, un dzīve paliks labāk, un Latvijas zils un plauks. Mēs atklāti lūdzām vairāk kārt gan komisijas sēdēs, gan Saeimas sēdēs, gan katrā šajā reformas solī, kamēr viņi nonāca līdz rezultātam, prasījām pamatojumu. Vienkārši pamatojumu. Ar ko, piemēram, Carnikavas iedzīvotājiem dzīve paliks labāk pēc apvienošanas ar Ādažiem? Nu, konkrēti, fakti.
Ei, to es atceros, vēsturi droši vien tāds neatstāstīs.
Tas ir piemēram, un šādi piemēri mums bija ļoti daudz, un mēs pretēji taisni veicām savu analīzi, tajā brīdī mēs nonācām pie gluži pretēji nākotnes prognozes secinājumu, kad dzīve neuzlabosies.
Vai es drīkst līdz ar to saīsinot, lai nav mums ļoti gara tā diagnostiskā daļa? Jūs sakāt, reforma vispār nebija vajadzīga.
Nē, es tā nevienā brīdī.
Tā nesakiet, tā
tad. Es neesmu minējis, un es arī šobrīd nesaku tā, ka reforma nebija vajadzīga. Reforma bija vajadzīga, bet pirmam kārtām bija jāieklausās vietējo kopienu viedokļos, otram kārtām domi viedokļos, trešām kārtām jāņem vērā arī Eiropas hartā rakstītais, un noteikti tas, uz ko es aicināju, ir ņemt vērā iedzīvotāju aptaujas.
Tāds sakot, daudz brāķi, iedīgs, šajā ziņā jums diezgan līdzīgi sakāt.
Es piekrītu, un mazs komentārs. Un tajā brīdī, ka, piemēram, kāda pašvaldība sāka organizēt iedzīvotāju aptauju, patika no valdības puses iesaistīti drošības sargājošās iestādes policija šajā gadījumā, un uzsākti procesi vai arī draudēta procesi.
Likums atceros, jā, atceros.
Tā kā, iedzīvotāji intereses nebija prioritāte. Šī reforma tapa vienkārši ar karti, ar markieri pārzīmēt pēc politiskās ietekmes. Redzēja, ka Līvāna kļūpa pēkšņi par pūces partijas biedru, viņus atstāja, un tādā veidā notiek tas dalības.
Par brāķiem mēs arī parunāsim. Jaunā vienotība bija tajā laikā un bija arī pozīcijā un bija viena no tiem, kas reformu veidojāt. Jūsu secinājums tād, redzot visu šos procesus?
Nu, te jau jāsaka, kur katrs no jaunās vienotības atrodas tajā laikā vai pat reizi. Tajā laikā es atrados Ventspilī, bija opozīcijas deputāts un, protams, sekoja līdz reformai attālināt, ja tā varētu teikt, vai arī tajā izpratnē, kā to... kāds izskatījās tajā laikā tieši, nu, pieksim, Ventspils pilsētas un Ventspils novada
kontekstā. Tajā brīdī kāds izskatījās?
Nu, tā specifiskā situācija bija tāda, ka reforma prasīja apvienot, un tāda politiskā līmeņa lēmuma bija, ka šī apvienošanās nebūs veiksmīga. Bija dažādi argumentu, bet nu, mēs kā opozīcijas deputāti, piemēram, nu, uzskatījām, ka jāatbalsta ir
valdība.
Valdība, nu,
lielos
vilcienos, nu, es varētu teikt tā, mani argumenti bija faktos un pārliecībā balstīti, viņas arī šodien var uzturēt, tāpēc es nevarētu teikt, ka pieeja būtu bijusi nepareiz. Bet ja mēs runājam vispār par reformu kā tādu, katra reforma ir ārkārtīgi grūta un sarežģīta, un ja mēs paskatāmies, ja, kad no 119 pašvaldībām radīja 43, un ja mēs pat šeit varētu mēģināt uzskaitīt, tad runa ir par kaut kādiem nu, 5-10 tādiem nu, pretrunu punktiem reformas sakarā. Pārējiem mazāk vai vairāk, acīm redzot, ir izpratuši, samierinājušies, tīri varbūt kaut kādu personību dēļ, labāk vai sliktāk vienā vai otrā vietā ir gājis. Tas liecina to, ka tas lielais reformas kopējais virziens ir bijis patiesībā pareizs. Tātad tās problēmas slēpjas kaut kādās detaļās, varbūt nepietiekami, nu, personības sadarbībā, kuras to reformu realizē, jo man tā
pieredze... Bet ir arī bijuši tādi reformu brāķīši, tad es jāizstāt sakosos,
nu jūs teiktajā. Noteikti ir bijuši kaut kādi grūtie sektori, grūtās pašvaldības, nu kaut vai tas pats Garkalns variants, ko nevarēja it kā uzreiz atrisināt, un no šodienas viedokļa skatās, kāpēc nevarēja atrisināt, droši vien būtu Pucis kungam jāpras, kurš uzsāk, vai arī nākamajam ministram viņi droši vien pateikt, kāpēc... Un likumā uz atsevišķām pašvaldībām ierakst, nu, tad kaut kad viņi nākotnē to visu risinās, ja? Tas nozīmē to, ka
nu,
pietrūka politiskās gribas, pietrūka laika, pietrūka argumentu, acīm redzot, pietrūka sarunas ar cilvēkiem, tie, kuri, nu, tā teikt, reformas rezultātā, viņiem kaut kas mainās. Viņiem mainās nu, pakalpojumu saņemšanas vieta, viņiem mainās iespēja doties bērns vest uz kādu skolu, teiksim, reformas rezultātā.
Tā labi, skaidrs, ka tur daudz kas mainās, bet skatoties kopumā tagad, ja es pareizi saklausu jūsos, tā lielākā problēma nebija ieklausīšanās cilvēku teiktajā. Tā?
Taiskaitā.
Lielākā
problēma bija tas, ka pirms mēs pārzīmējam šo karti, kas notika finālā, mēs domāju tā brīža valdību un atbildīgo ministru un premjerministru, netika veikta pilnvērtīga sociāla-ekonomiska analīze. Ar vienkārši pamatojumu, arī cilvēkiem pamatot, nu, piemēram, šis Garkalns gadījums, Carnikavas gadījums, novadu apvienošana ar valsts pilsētām, dažādi profili.
Nu,
piemēram,
ministrija nāca regulārām reprezentācijām, nu, bija semināri, kuros skaidroja, kas mainīsies šādā situācijā, kāda būs finansiāla ieguma, skaidri
jā,
tika likt
jā, un galdā. Mēs likām pretīm savus argumentus, un pret mūsu argumentu vairāk nebija ko teikt. Un Pucis, leģendārais teiciens ministra kabinets sēdē, pienākums ir izteikt viedokli, mūsu pienākums ir ņemt vai neņemt vērā šo viedokli. Un vienkārši ar spēku, ar koalīcijas balsu vairākumu šo reformu veidu.
Bija dažādas matemātikas tātad.
Nu, es teiktu tā, ka viens saka 2 plus 2 ir 4, un viens saka 2 plus 2 būs 8. Nu, kam ir taisnība?
Nu, un droši vien katrs uz otrādi, ka tas nepareizi skait, vai ne? Jā.
Es gribēju tikai papildināt, ka nu, tas mērķis, nu, viņš jau varbūt bija cēls, lai visos novados būtu pieejami kvalitatīvi tie pakalpojumi, visi varētu dzīvot, darboties un viss, bet saprotat, nekas jau nav mainījies, kā ir tās 10 pašvaldības vai 11, kas maksā finanšu izlīdzināšanas fondā, tā arī ir. Tad jau mēs varam noīsināt tik daudz, lai paliktu visas pašvaldības, kas ir pašpietiekamas, no apmēram tā vulgarizējot. Bet tajā laikā jau kas notika. Notika tieši pirms tam tika noņemts 5% pašvaldībām no pārdalīts iedzīvotāju ienākumu nodoklis, un apvienojot divus trūcīgus novadus, kuriem jau tad trūka līdzekļu un kuri saņēma būtisku daļu no dotācijas, nekas jau nemainījās. Tagad mēs redzam milzīgo ietekmi, kas ir noticis pašvaldībām noņemot tos 5%, un nepārskatot šo pašvaldību finanšu izlīdzināšanas sistēmu, kura būtu jāpārskat. Tagad šī finanšu izlīdzināšanas sistēma tiek vērta vaļā un droši vien, ka skatīs, bet te ir viena fundamentāla lieta. Mēs jau redzam, ka jā, izlīdzināšana ir vajadzīga, bet vienmēr valsts ir dotējusi. Un tas, kas ir ļoti svarīgi, ka ir svarīgi, lai valsts piedalās šajā izlīdzināšanas formulā, kas šobrīd nav. Un tā ir tā lielākā sāpe, kad nevar prognozēt ilgspējīgi pašvaldības šos finanšu resursus, kas ir nepieciešams savu funkciju īstenošanai. Šis gads to iezīmē īpaši spilgti, tāpēc, ka pašvaldībām reāli trūka naudas, viņas samazināja tik daudz cilvēku, cik vispār spēja, pat nespējot īstenot 12 pašvaldības, pat nespēja īstenot noteiktos izglītības iestādes atalgojumus tikai tāpēc, ka viņiem fiziski nebija naudas, un tās nav pašvaldības, kas atrodas tikai Latgalē, tās ir arī pašvaldības, kas ir arī tuvāk Rīgai, un tas jau liecina, ka tā ir fundamentāla problēma, tāpēc, ka neviens nav paskatījies no šī te pakalpojuma klāsta un groza, cik tad pašvaldībām vajadzīgs sistēmas.
Labi, šo liekamies aus.
Nu jā, man vēl gribētos vēst uzmanību to, ka kādos apstākļos tā reforma notiek, un es gribu teikt, ka šī ir tāda ļoti liela mēroga reforma, kas ietver daudz dažādas jomas valsts pārvaldes. Un tas laiks, kad šī reforma bija jārealizē, no dažādiem aspektiem arī ir bijis ir ļoti nepateicīgs. Jo, ja šāda reforma realizē, principā patiesībā tai komandai, kur to iecerēja, radīja, vajadzētu ilgstoši būt iespējai strādāt. Nu, cauri tai valdībai iznest, likt, ķieģelīt pa ķieģelītiem no pamata, lai, tā teikt, to reformas būvi novest līdz galam, jo tagad mēs skatāmies, ka faktiski ir vainījušās valdības, koalīcijas nav bijušas noturīgas, un varētu teikt, tik pa gadam nomainās ministrs kaut ko saņem, mantojumā, nāk jauna komanda, tur rodās kaut kādas atkal nianses, atkal politiskie spēki, kas piedalās, katram ir kāds nedaudz tāds fokusēts, savādāks skatiens ir, un tas viss ir apgrūtinājis, bet mēs nedrīkstam aizmirst arī to, ka pandēmija ir iekritus, faktiski reforma bija jāveic tajā laikā, tad nebija arī tādas iespējas, acīm redzot, tik intensīvam dialogam valdībai un pašvaldībām. Protams, mēs vienmēr no teikt, ka ir bijuši iespējami tehniski risināt to, bet acīm redzot, tas ietekmēja. Un arī, jāsaka, Ukrainas karš ir 22. Gada ziema. Ja? Tātad mēs redzam, kāds tam ir bijis iespaids uz valsts ekonomiku. Mēs faktiski esam nonākuši tādā grūtā situācijā, kad, jāsaka, mūsu ekonomikai ir papildus spiediens, un varbūt tie resursi, kas varbūt ar kādām finanšu prognozēm šiem pēdējiem 2-3 gadiem bija iecerēti. Es domāju, varbūt iespējams mūsu valsts ekonomikā nav ienākuši pusmiljārds vai miljārds eiro. Ja šie miljārds eiro, šī rocība būtu valdībai tas resurss, iespējams, ka arī tos mērķus, ka tā tad varētu risināt savādāk. Arī tas pats izlīdzināšanas jautājums būtu risināms noteikti vieglāk un veiksmīgāk. Arī nebūtu iedzīvotāju ienākumu nodoklis, nebūtu bijis jāpārdala pa sliktu pašvaldībām. Pareizi jau, kā Mieriņas kundze teica, mēs jau komisijā esam runājuši par to, ka ir noteikti šis ir nopietni aizvērtē, vai pašvaldības pie pašreizējiem ieņēmumiem var savas autonomās funkcijas pildīt. Un ja vēl reforma klāti, tad mēs redzam, ka ārkārtīgi, varētu teikt, smagi ir tie apstākļi bijuši, lai viņu normāli pacelt.
Labi, es tad apkopoju to jūs sacīto, un ja nāk vēl kas prātā piebilstiet, tad tā viena lieta neveiksmīgais laiks, ko jūs sakāt, Covid plus karš neapšaubām savu iespaidu atstāja. Otra lieta, ko Līdz ar to mēs redzam, tas ir šis finanšu jautājums, noņemt tā naudu pašvaldībām nost, pārdalot par labu valstī, plus nu, jautājums par pašvaldību izlīdzināšanas fondu, tad stāsts par cilvēkiem un jau to, nu, to auru, kas nāk līdzi, proti, ļaudis jau ir noskaņots sākotnēji negatīvi, un līdz ar to to nevar pārravēt, pārravēt, tam nāk līdzi tas cilvēciskais faktors, vēl kaut kas šeit.
Galvenais tas, ka vārdu tiešajā nozīmē domas, vietējās pašvaldību domas attālinās no saviem iedzīvotājiem.
No, tas ir tās, par vārdu, ko visu laiku sacīja vispār kopumā.
Un mazākie pagasti, mazākie iepriekš pievienojumie novadi, viņu īpatsvars domē un attiecīgi arī cilvēku skaits uz blīvumu vairs netiek tādā kontekstā ņemts vērā un tas viss veicina to, ka mūsu Latvijā apdzīvotība krasi mainās.
Bet es, ja drīkst tā tejot tomēr uz priekšu, mazliet viņi saku tā, skatāmies, jūs neviens nesakāt, ka reforma vispār nebija vajadzīga, tāpēc es jautāju sākumā, lai saprastu to nūšu nostāju, sakot, tur ir brāķi, par kuriem jāstrādā, ko tagad ar šo darīt visu, jo tas lielais jautājums, nu lūk, mēs uzskaitījām dažus iemes. Tad, kad ir iemesli, tad, protams, vienmēr vieglāk ir runāt par to, ko ar visu šo var izdarīt. Tad, ko darīt? Slēgt atpakaļ gaitu, taisīt pa jaunu reformu, vēl vienu reformu, ņemt vienkārši individuāli pa vienam stāstam, nu, ka viens pavērsies, otrs ar nāks. Nu, proti, kāds tad ir tagad tas variants, ko vispār var darīt? Nu, tā var kaut
kas. Ievēra, jā, apvienotais saraksts. Pagājušajā nedēļa bija balsojums mums parlamentā, bija iesniedzis grozījums administratīvi teritoriju apdzīvotu vietu likumā, balstoties uz mūsu vēstulēm un viedokļiem, ko mēs izsūtījām visām Latvijas pašvaldībām un iedzīvotāju kopienām. Mēs sagatavojām grozījumus, gan, kā mēs redzam, kur ir šie brāķi jālabo. Labi, koalīcija izlēma šo iniciatīvu šobrīd neatbalstīt, paralēli iesniedza aktualizē tomēr šo tēmu un iesniedza parlamentā jautājumu saistībā ar varakļāniem, respektīvi likums, jebkurā gadījumā ir vaļā. Un es arī sadzirdu pozitīvus tādus cerīgus arī komentārus no citām frakcijām, gan tā skaitā koalīcijas frakcijām, ka mēs varam tiešām jēdzīgi šobrīd izanalizēt kopumā. Vai te ir tie priešlikumi, ko apvienotais saraksts piedāvā? Iespējams, ir kāda cita priešlikuma. Izanalizējam, kur mēs redzam, kur šie robežas ir jāprecizē, lai šie pakalpojumi, ko iedzīvotājiem saņemam, ir atbilstoši, un tā skaitā ņemam vērā arī vietējo kopienu viedokli. Īpaši arī iespējams arī varakļaunu
kontekstā. No, likums būs vaļā, tas ir skaidrs, saprotams. Droši vien, nu, papriekš vispārīgais, un tad ejam par konkrētām lietām ir, ko jūs sakāt, ko vajadzētu tagad darīt?
Nu, vajadzētu labot un ielikt skaidru tātad likumā, manuprāt, ielikt punktu, kādos gadījumos jaunu novadu izveidošana var rosināt pašvaldība, un skaidrs, ka tā ir tā varbūt fundamentāla atšķirība no apvienotā saraksta, ka mēs redzam to, ka mēs nemainam kritērijus un nemainam sākotnējo reformas mērķi, bet vienkārši pasakam, ka jaunveidojuma administratīvā teritorijas iedzīvotāji var paši noteikt savu to savu šo te vēlmi izteikt, un skaidrs, ka visam pamatā ir, lai šis jaunveidojumais novads būtu spējīgs īstenot visas funkcijas. Un mēs šādu pāntu esam jau izstrādājuši, droši vien mēs par to runāsim. Otra lieta, kas ir būtiska un jānosaka, jo šobrīd arī vairāki novadi ir izveidoti, kuriem nav noteikts, nu, ka viņi ir reģionālās attīstības centri, un ko darīt šādos gadījumos. Mēs redzam, ka varētu likumā ielikt, ka reģionālās attīstības centrus nosaka ilgspējīgas attīstības plānošanas dokumentos. Nu, mēs redzam, ka tādi trīs šobrīd ir novadi, kuros nav noteikti. Nu, piemēram, Saulkrasta minam, nu, kaut vai ne. Tātad, ja viņi paliek kā atsevišķi, tad tā centrs ir jānosaka, kaut vai tā iemesla dēļ varētu pēc tam iegūt arī finansējumu, jo Eiropas līdzekļi vairāk kārti pakārto tieši tam. Un vēl vienu principu, kas patiesībā ir tas atslēgas vārds, ka ja šis novads pats arī nespēja kaut ko veikt un arī par sīku ir vai par mazu vai un tādi te neiet runa tikai jau par šobrīd esošajiem novadiem, arī tādi ir, tad ir iespēja sadarboties, veidot sadarbību un sadarboties un to nostiprināt arī likumā.
Nu, protams, tā pamata atšķirība šobrīd ir tāda, kritērija esošie jāsaglabā atšķirībā no apvienotā saraksta, kurš saka, ir jāpārskata arī.
Jo redzat, tā varbūt es pateikšu, kāpēc, jo arī tā doma un tie kritēriji, ko apvienotais saraksts piedāvā, viņai, protams, arī nav slikti, bet tur ir tad viens risks, ja mēs ieliekam jaunus kritērijus likumā vispār no jauna tagad iekšā, tad faktiski viedokļi dalās, jo pēc būtības tad būtu jāpārvērtē pilnīgi visi novadi. Bet mēs nevēlamies pārvērtēt pilnīgi visus novadus, mēs gribam vispirms respektēt to iedzīvotāju viedokli, kur ja vairākums tātad pateiks, ka viņi vēlas šādu kārtību un vēlas atdalīt tādu vai citādu novadu, un mēs vēlamies labot tās, varbūt tās nianses, kuras netika ieklausītas jau iepriekšējā laikā. Mēs nerunājam te par visu reformu kā tādu, bet tāpat laikā mēs gribam arī ielikt, ka lūk šo te galveno, ka tas mērķis ir tāds pats, kā bija iepriekš, un ka tās jaunveidojamās pašvaldības spēja funkcijas pildīt labākā kvalitātē, jo šobrīd tā kvalitāte kaut kur ir pazudus.
Papriekš, Kristaps kungs.
Nu jā, es domāju, ka mani kolēģi jau diezgan raksturoja to situāciju tādās detaļās, varbūt fokusējot uz kādām konkrētām lietām, bet ja paskatās uz reformu kopumā kā tādu, tad pēc būtības ir tāda izaicinājuma turpināt reformu. Reformā ir konkrēti gala datumi, 29. gads, kas ir 25. gads, un tā tad vai atzīt to par neizdevušos fundamentāli visos virzienos, vai kaut ko mēģināt koriģēt šajā brīdī. Tādi ir tie izaicinājumi, jo tad, kad pieņemsim mūsu ATR reformas komisiju, mēs tiekamies ar iedzīvotājiem, mēs uzklausām, viņi nāk pie mums, mēs runājam, nāk no vienas puses, nāk no otras puses, vai sēž arī visi vienā telpā, un tad ir tas jautājums, nu, atrast, konstatēt kopējās problēmas, kāds ir reformai, vai arī tiešām katrā vietā ir kaut kāda individuāla iezīme, kurā, nu, ir kaut kāds specifisks problēma, kur jārisina, un tad mēģināt uztaisīt sarakstiņu ar raksturīgākajām lietām, kuras varbūt nevar gaidīt līdz 29. gadam, kuras ir jārisina, ir pieņemsim neatliekam, varbūt nākamā gada laikā un integrēt uz esošās reformas bāzes.
Un tas ir jūsu piedāvājums?
Tas vēl ir jādiskutē.
Bet jums pašam šķiet, ka tas būtu pareizais? Jums?
Nu, man pašam šķiet, ka tie, kas ir neapmierināti un ja viņiem jāgaida gadiem ilgi, viņi jūtīsies ļoti neapmierināti valsts kopumā. Viņi uzskatīs, vai arī sabiedrība kopumā uzskatīs, ka valsts nespēja operatīvi risināt tādas lietas, kuras ir samilzušas. Valstī principā būtu jāspēja rikoties un reaģēt uz šīm situācijām. Lielais risks šajā brīdī ir tas, ka ja mēs tādu savu veidu Pandora lādi atveram Jā. Un sākam, tad var rasties kaut kādi lavīna veida efekti, kuriem varbūt nav nemaz tik liela daudzas pamatojumas, bet, nu, ja kā saka, ja jau kāds ir kritis, tad jau, nu, kā saka, pagrūst vēl, ir diezgan interesanti, ja, nu, un tas ir tas, vai valsts beigās iegūs, jo mums ir jāpatur fokus uz to, ko tad ar reformu gribēja sasniegt, un patiesībā tie mērķi jau tik nospraust pareizi. Jā, nu, mēs neesam tik liela valsts, lai mums būtu tur pārpa 100 pašvaldībām.
Mums šobrīd ir sazvanīts Rojas, bijušā Rojas novada pašvaldības vadītāja. Viņa arī tagad ir Talsu novada deputāte Eva Kārkliņa. Kārkliņas kundze, labdien!
Labdien!
Jūs gribat izstāties no Talsu novada, un tas pamata arguments kāpēc?
Nu, tas pamata arguments noteikti ir tāds, ka rojnieki vēlas dzīvot atbilstoši 21. gadsimtam. Un, lai tā varētu dzīvot, ir nepieciešama, nu, pirmkārt, arī straujāka attīstība un stabilitāte. Jo tajā brīdī, kad Rojas novads bija atsevišķi, tad mēs ļoti strādājām pie Eiropas struktūra fondiem un vienā struktūra fonda plānošanas periodā mēs apguvām finansējumu, kas bija pašvaldības gada budžeta apjomā. Bet uz doto brīdi, skatoties uz šo lielo novadu, ir tā, ka pagastos ir dažāds šis attīstības līmenis. Un pamatojoties uz to, ka mums jau sakārtot infrastruktūru un uzbūvēt jauni objekti un tā tālāk, Mēs vienkārši pašreiz esam tādā kā gaidītāja rindā, kamēr nu, tās mazāk attīstītās vietas nokļūs līdz tai līnijai, bet par to laiku jau mēs būsim savu infrastruktūru jau nolietojuši, ja neattīstīsies tālāk un nebūs vērojama šī attīstība. Un arī pašā sākumā jau diskutējot ar Pūcu kungu par teritoriālo reformu, mans viedoklis tāds nebija, ka nevajag reformu. Reformu vajag, tikai tas viss ir jādara pārdomāti. Un izvērtējot pašvaldības, un ja saliek kopā divas nabadziņas, nu viņi bagātāk tāpēc nekļūst.
Bet ziniet, tas izklausās tā, nu te viens bagātāks, kā jūs varētu saprat sevi dēvēt, satikušies ar vienu nabagāku un saka, nu redz, viņi mūs tagad rauj uz leju, gribam atsevišķi, lai mēs varam turpināt kļūt bagātāk un tie, lai savā nabadzībā dzīvo.
Nē, nu tā ideja ir tāda, ka vienkārši ir jābūt pēctecībai. Nu, parasti Talsos vēl ir tā otra problēma, kas ir šī nestabilitāte, jo parasti vienā sasaukumā nomainās vismaz trīs politiskās vadības. Ja? Nu, tas nozīmē, ka katrs nākamais politiskais spēks nāk ar saviem uzstādījumiem.
Proti, jūs pievienoja vienam draņķīgam kolektīvam, kurš visu laiku pats strīdās.
Vienam tādai vienībai, kāda viņa ir, jā. Ja? Tas nevērš nevienā brīdī, tas nav vērsts uz attīstību. Un es saku, sēdēt šajā gaidītāja rindā un kaut ko gaidīt, ka kaut kas būs, tā nav šī situācija. Un teritoriālās reformas ietvaros arī Pūces kungs solīja kopā sadarbībā ar pašvaldību ministriju, ka tiks izbūvēts asfaltēts ceļš uz novada centru un tā tālāk. Ja? Nu, vakar laimīgā kārtā tiešām mums izdevās ļoti laba akcija. Tas ir tikai sākums, kur cilvēki protestē ierodoties ar 230 automašīnām un paužot šo savu viedokli, ka solījumi ir jāpilda.
Nu, protams, naudas trūkums arī tas viens no aspektiem, kas šobrīd grūž šajā visā šķiršanās procesā uz priekšu. Ja?
Es domāju, tā tāda vairāk aizbildināšanās. Ja? Ja, teiksim, ir mērķis, lai sasniegtu mērķi, ir uzdevumi. Šo uzdevumu mēs izdarīsim tad. Ja? Bet ja šie uzdevumi tajā procesā visu laiku tiek mainīti, nu, tas cilvēkos nerad pārliecību par to, ka mums ir kopējs mērķis un mēs kopā virzamies uz priekšu.
Labi, paldies par sarunu. Bijusi Rūējas novada pašvaldības vadītāja, viņa tā ir Talsu novada deputāte Eva Kārkliņa, kur mēs šeit runājām. Droši vien atgādināšu, pirms es tad jautāju tagad jums pāriem, mums runājam par reformu, to, kas tur sanāca un kā tā neapmierinātība ir izveidojusies. Trīs deputāti šeit ir Ģirds Valds Kristovskis, Daiga Mieriņa un Edgars Tavars dažādas partijas pārstāvot.
Raidījums krustpunktā.
Nu, redz, šeit iezīmējās tas, par ko īstenībā arī pirms reformas daudz runāja. Nu, tie bagātākie saka, jā, mums tagad ir jāvelk līdzi, un vismaz tā viņus uzskata, ka viņi bagātāki. Mums jāvelk līdzi ir tādus nabagus, kur tur tāpat kašķējās, mēs negribam, mēs esam iekrituši, mēs paši tikām uz priekšu labāk, lai viņi tur kārpās paši savā pusē. Nu, tāds sanāk, ja mēs skatāmies iedzīvotāju viedoklis, un iedzīvotāju vairākums ir pār. Tas ir valstisks. Skatījums valstī šīs ir vai risinājums, kā to jādara?
Es teikšu, tas nav valstisks. Tas ir, ja valsts reforma ir tāda, kāda viņa ir uzstādīta, un valsts grib pacelt visus novadus, visus pagastus, ciemas, pilsētas un tam līdzīgi. Nu, protams, kā vēsturiski dažas pašvaldības ir nu, kaut kur labākos apstākļos, ģeopolitiskos, ekonomiskās nu, darbības vietas ir bijuši veiksmīgākas, un vienkārši viņas objektīvi ir tādā izvietojumā, ka viņas ir labākā nu, finansiālā novietojuma stāvoklī, ērtākā vietā un tam
līdzīgi. Jums Kārkliņas arguments šis kā pirmkārais?
Nē, viņš ir saprotams.
Nē,
pilnībā saprotams tas ir, un jāsaka atkal specifiskā šī situācija. Tiešām Talsos pēdējos gados, nu, mēs redzam, ka tur ir politiska nestabilitāte. Nu,
kašķējās.
Tur ir liela sadrumstalotība. Neapšaubām, ka Rojas puses ļaudīm, kuri visi kompakti pilsētā un, teiksim, tā jūtās, nu, viņiem liekas, kāpēc viņi ir ierauti tagad visā tajā, tajā putrā, kas ir Talsos. Nu, un līdz ar to viņi, acīm redzot, nevar kaut kādas lēmumus pieņemt tā, kā viņiem gribās, tā kā viņi varēja un tam līdzīgi. Bet tas jau nenozīmē, ka nu, valsts intereses un valsts reforma nu, nebūtu sabalansējama un samērojama.
Bet sakot, ne, vienkārši, lai es precizētu līdz galam, nu, lūk, viņi nāk tagad un saka, jūs teicāt, mēs varētu individuāli skatīties dažādas gadījumus. Nu, lūk, viens gadījums atnāk un izstāst. Mēs tikko dzirdējām Kārkniņas kundzi, jūs sacīt, nu labi, Rojai tur švaka gāja Talsiem, šajā gadījumā viņiem ļaujam.
Ja jūs man prasat, jā. Tad es teikšu tā, ir jā, tiešām ir skrupulozi jāsavāc visi argumenti, jāveic arī spēte, te nevar pieņemt kaut kādu emocionālu lēmumu, tas ir, ja šajā specifiskajā gadījumā lēmums būs nepareizs, tas radīs nepareizu priekšstatu par reformas kaut kādu korekciju.
Kopumā visiem kopumā citiem, jā. Visiem. Tā var, kungs, nu jūs sakāt, jā, ieklausās iedzīvotājs, te iedzīvotāja viedoklis ir diezgan skaidrs.
Jā, un mēs redzam šobrīd Rojas piemērs, viens no piemēram, piemēram, Latvijā daudz, kad vadoties tikai vienīgi no saucamā iedomātā attīstības centra, no šīs monocentriskās attīstības, no kuras apvienotais saraksts aicina, nu, kā saka, nepieturēties pie šī principa, bet attīstības centra vienzēja noteikti visu teritoriālo vienību. Un nosako skaidrs kritērijus arī gan apvienošanas gan atdalīšanas gadījumā, tas ir tas, ko mēs piedāvājām, bijām iesnieguši likumprojektā. Tā skaitā vadoties arī, protams, neiedzīvotāju skaita. Rojas gadījums būtu īpaši izskatāms, jo iedzīvotāju skaits, ja nekļūdos, ir ap 3000. Un ja mēs pavaram šādu Pandoras lādi vaļā, tad mēs diezgan droši ātri atgriežamies pie iepriekšējā administratīvā iedalījuma.
Bet viņi saka, mēs esam pašpietiekami ar saviem 3000.
Un tas hauss mums var turpināties. Tas, ko mēs redzam, Rojas gadījumā Roja pievienoja Talsu novadam, apvienojot visus iepriekšējos novadus, viņi tagad uzstāsot vienu lielu super Talsu novadu, veidojās šī nomaļa efekts un, diemžēl, Roja aizgāja to ceļu, ka viņi palika faktiski pa tādu nomaļu Talsu novadā un iedzīvotāji acīm redzami primitīvus pakalpojumus saņem sliktākā kvalitātā nekādas biežiņš.
Ne, un kā lai šeit sabalansē iedzīvotāju, nu tagad, jā, sajūt, ka ir palicis sliktāk, un kā jūs sakāt, to valsts šo skatu, ka no otras puses ir jāskatās kopumā.
Un ne tikai sajūtu, kad ir palicis sliktāk, bet tas ir acīm redzami un arī datos pierādām. Un ar laiku es varētu uzlikt šo prognozu, ko mums kolēģi veikuši, kad iedzīvotājs skaits jaunās ģimenes skoliņas tiek slēgtas, visi jaunās ģimenes tur vairs nedzīvo, tur iedzīvotāji paliks vēl mazāk.
Bet mēs ko darīt
šajā gadījumā? Mūsu,
to Roja vajadzētu citur likt?
Mums ir tā, ka jāuzliek, mums ir tā, kā mēs piedāvājam. Varbūt citiem kolēģiem citi labāki, iedzīgāki priekšlikumi. Lūdzu, liekam galdā, saliekam skaidri kritērijus, ja tie ir funkcijas, jo atgādinu, ka gan likumā, gan Eiropas hartā pašvaldības sniedz vairāk funkcijas saviem iedzīvotiem. Mēs saskaitam visas funkcijas kopā, sākot no infrastruktūras, sociālais, viss gros. Tad kādi ir kritēriji, lai izveidotos jaunovadi un vai arī sadalītos? Nu, varbūt situācijas, kad iedzīvotājs skaits kādos novados strauji pieaug, viņi redz, ka ir efektīvāk un iedzīvotājiem labāk, kad viņi ar laiku atdalās.
Saruna turpināsim.
Šajā vienkārši gadījumā noteikti būtu jēdzīga diskusija, vai nevajadzētu Rojai apvienoties ar kādu
citu novadu
iepriekšējo novadu, un lai būtu efektīvi, lai viņi būtu pēc iespējas tuvāk saviem iedzīvotiem redzēt tās reālās problēmas un vajadzības.
Vienīgais, tur tie citi jau savukārt gribēja no viņiem tikt prom, mums jau tā vēsture tur ir sanāka.
Tur bija personāli, es zinu to stāstu, tur bija vārds pret vārdu, cilvēks pret cilvēku un cilvēku raksturību nesadarību dēļ cieta abi divi novadus.
Tā redz bija. Vēl mums vienkārši kad laiku jau gaida pie telefona klausulas Raivis Ragainis, kurš ir Jēkabpils novadoms priekšādātājs. Ragaiņa kungs, labdien!
Labdien!
Es nedzirdu, ka kāds gribētu savukārt atdalīties no Jēkabpils novada. Jums tur tādu nav vai tikai nerunā?
Ne, es domāju, ka ir tādi sevišķi tie vadītāji, kuri bija iepriekš vadītāji mazajos novados, viņiem droši vien ir tāda vēlme atpakaļ savu mazo novadiņu un likās, ka būs pašpietiekami, bet sējot kopā mēs redzējām daudz un dažādus attīstības ātrumus, kā šiem novadiem bija, ja, un šobrīd mēs cenšamies to izlīdzināt, un tas ir diezgan nopietnas tāds darbiņš, kas ir jāizdara. Ja.
Tāpēc, bet jūs gadījumā arī, tādi kādi bijuši turīgāki, kādi mazāk turīgi, un tik līdz notiek izlīdzināšana, tā tie turīgākie jau spiesti, kā mēs secinājām, gaidīt. Tā nav?
Jā, es pilnīgi piekrītu. Ir, jā, tā ir bijis turīgāk, ir bijis vairāk, nu teiksim, uz attīstību vērsti, citi ir bijuši vairāk uz administratīvo vērsti. Ja, tā kā ir tās problēmas mums ir, un mēs ar viņām tev mēģinam tikt galā, bet es domāju, ka čīkstēt nav jēgas, ir vienkārši jādara, un mēs redzam, ka mums ir Aknīstes pilsēta, kas varētu būt ir Leišu pamalē, jā, un, nu, kā saka, pierobežo un arī tā kā nomalē mums, jā, bet viņa šobrīd attīstās daudz straujāk un ātrāk nekā tas bija iepriekš. Jā. Tā kā te vairāk ir no cilvēkiem atkarīgs, kas ir katrā vietā un no tā deputātu korpusa arī redzējuma kopā, tomēr cik vienmērīgi mēs visu attīstam. Jā.
Nu, tā. Tad nozīmē, redzi, tā, ka mēs tā turnājam par vienalga, vai tas ir Cernika, Viroja vai jebkas cits, sakiet, ka tas pamatā ir cilvēciskais faktors, kurš var un kurš nevar izveidot kopējo vīziju?
Es domāju, ka jā, jo arī šajā cilvēciskajā, protams, ja tur ir opozīcijas un tādi nesamierināmi redzējumi, tad varbūt ir grūti, bet ja šajās vietās ir pārvaldnieks ar savu redzējumu un viņš iet un domē, stāsta visu to klāt un viņš ir tā lielākā saikne starp to iedzīvotāju un to domi, ja? Es domāju, ļoti daudz lietas var izdarīt un var panākt to, ko vajag. Ir lietas, kuras, jā, mēs jūtam iedzīvotāju mazāk, mēs arī pārējiem uz pakalpojumu sniegšanu bibliotekās, nevis vairs klientu apkalpošanas centros, jo nu, vienkārši to pakalpojumu saņēmēju paliek mazāk un to vajadzību ir mazāk, bet tā vieta, jebkurā gadījumā tiek pieskatīta, attīstīta un viss ir tikai no budžeta, vai mēs varam atļauties vai nevaram atļauties, un tur tā lieta.
No, ja pēdējo jautājumu jūsuprāt, kopumā tā reforma ir devusi kādu labumu?
Es domāju, ka lielāko tiesu viņa deva savu labumu, jo tiešām bija vietas, kuras ļoti vāji attīstījās, un viņām šobrīd ir lielākas iespējas, bet savukārt tās vietas, kuras bija diezgan strauji attīstītas un ar pietiekamu resursu, tās šobrīd nu, iekavē to attīstību. Ja, tā kā, nu, bet nu, mums jādomā tomēr par visu gan novadu, gan Latviju kopumā. Ja? Protams, mēs varam satīstīt Rīgu, pierīgu un vairāk neko neredzēt. Ja? Palaist jaunos vilcienus pierīgā un teikt, ka mēs dzīvojam Eiropā. Bet nu, tā īsti nav pareizi. Ja? Mums jādomā tomēr par visu teritoriju. Visi iedzīvotāji grib saņemt pietiekami labu kvalitatīvu pakalpojumu. Tādu pašu, kā tas ir varbūt lielajās valsts pilsētās, vai varbūt viņš ir viegli pieejams, vai varbūt tās tur ir transports viegli pieejams un tam līdzīgi. Nu, tā kā es domāju, ka ir vairāk jāstrādā un jādomā, un, protams, jādomā, kā mēs to visu finansējam, tas ir svarīgāk nekā tur plēsties, kuram būs vadība, kuram nebūs vadība, būs mazs novads, liels novads, ir taču dažādas apvienības, kur ir principā ar savu budžetu un strādājiet, nekādu problēmu nav. Jā, nu, to var tikai domē nolemt, jā, kāda ir šī resursu sadalīšana starp šīm teritorijām un tam līdzīgi. Tā kā daudz un dažādi varianti ir iespējami arī nu, tādā apvienoto novadu redzējumā. Mm-hmm.
Paldies, Raivis Ragājins ir Jēkpils novada domas priekšādātājs, un kā mēs redzam, saka, ka lielākoties ir cilvēciskais faktors visā šajā sadaļā, un ko tad mēs ar cilvēcisko faktoru varam darīt?
Nē, nu, daļa, tur, kur tiešām var piekrist, ka cilvēciskais faktors patiešām spēlē ļoti lielu lomu, un tā ir arī atbilde, ko Raivis teica, ka kopumā jau tā reforma bija vajadzīga, un vairumā gadījumu, patiesībā lielākā daļā gadījumu, tie novadi droši vien izlīdzināsies un spēs īstenot visas savas funkcijas un visu darīt, bet mēs runājam par tiem novadiem un par tiem iedzīvotājiem, kur tomēr nav apmierināti. Un tāpēc no mūsu puses tas kritērijs un tas redzējums, ja vispār kādu atvieno, ir saskaņā ar reformas sākotnējo mērķi, ka šis jaunveidojamais novads spēja pildīt visas savas funkcijas labākā kvalitāte un nodrošināt visus pakalpojumus, kas ir nepieciešami iedzīvotājiem. Un tas ir pamat kritērijs un pamat lieta, kas arī saskan ar vispārējo reformas mērķi.
Bet ziniet, kā ir? Es arī dzīvoju šobrīd, es jau te pirms raidījuma sacīju, Garkalnē, tātad pagastā vai būtībā pagastā, kuram jau ir, man jau sāk apnikt, jā, kurā brīdī, es nekad nesaprotu, kurā novadā es būšu vēl pēc dažiem gadiem. Kaut kādā mirklī, nu, bija iepriekšējā doma, nu, tā redzēja, šādu redzējumu. Atnāca šis jaunais sasaukums, tam ir šāds. Bet nu, tepat blakus ir Ādažu novads, kuram ir mazliet cits tas redzējums. Un es jau skatu vēlēšanas ir pašvaldība nākamā.
25. Gadā, nu redziet.
Un viņiem būs droši vien cits redzējums. Es taču nevaru no pie katras personības lēkāt, vai ne, uz katru
Ziniet,
redzējumu.
Un es piedalījos šeit Saeimā, kā pašvaldības vadītāja, piedalījos tajā sēdē, kur Garkalnas iedzīvotāji bija atnākuši uz šo sēdi un pauda, un viņi bija sarakstījuši vēstuli un pauda to viedokli, ka viņi gribotu daļa, tie, kas ir ap Baltezeru, viņi gribotu būt pie Ādažiem, jo viņi saņem visus pakalpojumus tur, un viss viņiem notiek, un viņi arī deklarējās viena daļa tikai tāpēc, lai tiktu skolā, bērndārzā un visādi citādi. Ja toreiz Saeima būtu ieklausījusies šo iedzīvotāju viedoklī un izdarījusi tā, kā iedzīvotāji vēlas, es domāju, ka mēs šeit nebūtu pie galda, par ko diskutēt. Un ja mēs paskatāmies nākamos soļus, ja mēs šobrīd neko neizdaram un atstājam visu, kā ir, tad jau šobrīd ministru kabinets ir pieņēmis noteikums, ar kuriem ir paredzēta sadalīšanās, atvienošanās un visādi citādi, var teikt, ka ministru kabineta noteikumi labāk, sliktāki, bet ar 25. Gadu tas jau paredzēts. Tad mēs varam tikai iedomāties, ka nekur to problēmu mēs nepaslaucīsim. Mēs viņu varam tagad palikt zem tepiķi, bet viņi vienalga būs.
Nu, tagad jūs pieminētais 25. Gads, jā. Skatoties uz priekšu, ja drīkstais, lai saliktu klausītājiem kopā skatu, kas nozīmē, ka...
Vienalga, viņi varēs lēmt.
Jā, tātad pēc 25. Gada iespējams ir referendums, vai ne? Nu, to mēs, tā pašvaldība rīkotu savā teritorijā referendumu,
jā.
Nolēmjam ko. Bet tam lēmumam būtu jābūt atbilstoši, vai es pareizi saprotu, kritērijiem. Tas, tā diskusija tikai par to, vai šie kritēriji ir tie, kas ir esošie, vai tur varētu būt arī kādas kritēriju mājiņas, kā piedāvā apvienotais saraksts? Nu, pareizi, vai ne?
Nu, kā es jau teicu, mūsuprāt, kritēriju mājiņas...
Jūs sakāt, nevajag mainīt.
Nē, nu tad tas būtu visu novadu pārskatīšana, bet mēs jau dzirdējām, nevajag visus novadus, jo viena daļa ir apmierināta ar visu to, kas ir noticis. Tiešām iedzīvotāju skaits objektīvi samazinās un... resursus koncentrējot, skaidrs, ka var to novadu pārvaldīt efektīvāk. Un daļai arī, protams, tas cilvēciskais faktors. Bet tur, kur situācija ir citādāk, mums jau zināmie šie novadi, kur patiesībā arī šobrīd var savādāk saimniekot un kur šī centralizācija nav vajadzīga, tāpēc, ka tur iedzīvotāju skaits tik un tā aug un augs, tad tur ir vajadzīgs citāds risinājums. Tur vajag ieklausīties, saka iedzīvotāji.
Iedzīvotāji tur varēs teikt jau, kā mēs sakām, pēc gada tas jau tā vai vēl kaut ko agrāk. Es redzēju,
mums absolūks. Ir obligāti
jāgaida gads.
Vai mums jāgaida gads vai 4 vai 8, ja ir acīm redzamas lietas, kuras mēs varam izlabot šobrīd un padarīt cilvēkiem dzīvi labāku. Vēlreiz, viss ATR nav jāceļ. Nekādā gadījumā. Es domāju, mēs šādu sadaļu diskusijā varam droši neturpināt.
Jā.
Izlabojam acīm redzamās kļūdas. Ragaiņa kungs citas starp ļoti veiksmīgi norādīja, un mēs redzam uz Jēkabpils jauno novadu. Viņš ir funkcionēt spējīgs. Labi pārvaldīts, nav problēma. Tāda piemēra ir vēl citur saldi un saldes un vairākas pašvaldības, kuras mēs varam nosaukt kā labos piemērus. Ir vairāk arī uzskatāmas lietas, kuras ir jāizlabo, kur mūsuprāt, ir nosakot skaidrus kritērijus, izdiskutējot gan ar pašvaldībām, gan ar vietējiem kopienām, pārliecinot cilvēkiem, ka gan sociāli, gan ekonomiski pēc šādas darbības viņiem dzīve paliks labāka un iedzīgāka, tad ir ejam
bet, lai to
priekš,
un to bet, mēs piedāvājam. Bet, lai to noskaidrot, tad ņemot vairāk nākamgada vēlēšanas, tad to referendumu būtu jāļaujas arī kur nu, šogad.
Nu, tā skaitā tubāk, daudz laikā. Pašvaldības, nu, tā arī pieminētā Carnikava šobrīd, ja nekļūt, nu, vēl veids.
Tā ir tikai aptaujā, bet tās nav referendums.
Jā, tas nav referendums, tā ir iedzīvotāju aptaujā. Mēs uzklausām iedzīvotāju kopienu viedokļus pašvaldību deputāti. Viņu
bet jūs būtu par to, ka vajadzētu referendumu, mēs redzam, kā Garkalnī aptaujā veids, par mās piedalījās.
Es esmu gatavs arī tam, kad ir
jūs referendum. Būtu par,
protams, jā. Tas ir viens no demokrātijas stūrakmiņiem.
Nu, redziet, tas likums ir atstājis tādu diezgan brīvu to reformu, ja piemēram par Garkalnu. Nu, viens puses, tā tad ir divas pašvaldības, kurām ir jāsadala.
Kurš nevar sadalīt?
Garkalnu, kurš nevar. Nu, un tad ir divas iespējas. Vai nu likumdevējs, saima, komisijas izdiskutē, pieņem kaut kādu lēmumu, un ir kaut kādi termiņi, saskaņo kaut ko ar valdību, valdība pieņem kaut kādas raksturojušas noteikumus, bet tad jautājums, jebkurā gadījumā, kāds ir tā referenduma uzstādījums, kādi ir tie jautājumi, ko tie iedzīvotāji ies un uz
man
ko viņi gribēs.
Vai jūs gribat tādu šos, vai jūs gribat?
Nu jā, jā, bet tas jautājums ir jānoformulē, un šī brīdī, manuprāt, šī brīdī komisija ko gāja, komisija uzklausīja vairākas delegācijas, ja? Un tad tās delegācijas pārstāv kaut kādu daļu vai viss iedzīvotājs. Tas arī vienmēr ir jautājums, ja? Jo viena atnāk un viņi saka, ka viņi pārstāv, un paiet divas nedēļas un ierodās cita grupa un saka, ka viņi pārstāv atkal to novada grupa. Bet, manuprāt, šajā brīdī faktiski būtu jāprasa Ādažiem, Ādažu pašvaldībai un Ropažu pašvaldībai, lūdzu, saiet kopā, nu, izdiskutējiet, pieņemiet lēmumu, kā jūs to redzat, nodefinējiet, kas tad ir tas, ko jūs nevarat vienoties, labi, izdiskutējam saimā, precizējam vai valdības līmenī precizējam, nu, uzstādām to jautājumu, tad ļaujam iedzīvotājiem, tad arī beigās, nu,
bet
arī
jūs sakāt, skaidrībā. Jo man arī jābeidz tas raidījums, jūs sakāt, ka arī to var izdarīt nevis gaidīt nākošo gadu un pēc vēlēšanām, tad referendumu, bet arī tagad.
Nu, bet kāpēc nevar?
Kāpēc ne?
Nu, es domāju, ka var. Protams, tas ir jautājums, ir, vai ir šī politiskā griba un mērķis ir uzstādīts, ka to vajag izdarīt. Likums paredz, ka tas ir jāizdara. Mm. Nu, tad nevajag atlikt, jo katra
ne,
atlikšana...
Bet citiem jau likums nenosaka, citi jau šobrīd tieši otrādi nevar neko izdarīt.
Nu, tie atkal ir citi gadījumi. Tāpēc jau es saku, ka strādājot komisijā, mēs redzam, ka katrs gadījums ir savādāks. Un tātad katram ir jāmeklē kāds specifiska nians, lai viņu civilizētu atbilstošu valsts un iedzīvotājiem interesēm atrisināt.
Kādā veidā jūs komisijā to, tas droši vien vairāk attiecas šobrīd uz jums abiem, jūs redzat, nu, ar ko jūs nāksiet klajā un kādā veidā tas tīri praktiski notiks tālāk?
Ja viens ir kāds notiks formāli, otrs kā tas varētu notikt reāli.
Nu, atšķirība, labi.
Realitāte tāda, ja koalīcijas ietvaros Zaļo Zemnieku Savienība uzliks savu redzējumu un vienotību un progresīvi viņiem piekartīs, tad aizies viens ceš. Ja tas paliks jautājums diskutējums parlamentā, mēs varam pēc būtības izdiskutēt par katru vienu novadu, tad es pieļauju iespēju, ka mēs varētu plašāk, daudz plašākā gan koalīcija, gan opozīcija, bet uz parlamentu kopumā skatoties, atrast iedzīgāku risinājumu, cilvēkiem dzīve paliek labāk. Izvērtēt gan lielo pilsētu neapvienošanu šajā gadījumā ar pieguļošiem novadiem, tur ir dažādi riski. Tur ir ne tikai dažādi šie profili, piemēram, Liepāja un Dienvidkurzem, kur ir pilnīgi dažādi nodarbinātība, dažādi profili, bet ir riski Daugavpils un Rēzekne. Mēs ļoti labi redzam Daugavpils situāciju, viņi ir politiski izreķinājuši, ka viņiem izdevīgāk pat būtu, ka viņiem pievienotu to, bet vai tas ir valstiski un no drošības aspektiem mums visiem izdevīgi. Rēzeknes valsts pilsēta un Rēzeknes, ja mēs skatāmies bijušo teritoriju apvienošanu, uztaisīt vienu lielu Rēzekni, vai tas ir politiski izdevīgi, es teiktu. No valsts drošības aspektiem tā skaitā, es teiktu, drīzāk nē. Respektīvi, mums ir godīgi un atklāti pēc iespējas plašākā frakciju pārstāvniecībām un dažādām politiskajām organizācijām par šo tēmu godīgi aiziet caur katram vienam punktam.
Tas jau, ko sacīja Tavar kungs, norādot, sakot, ka jūs būsit atslēgas partija, vai ne visā šajā staļā, bet kopumā skatoties, nu, likums tiks atvērts, vai mēs to secinājām, vai ne, likums tiks atvērts, kā jūs redzat, tad Mieriņas kundas, kur mēs ejam?
Nu, es redzu, ka līdz šim mums tā sadarbība ar mūsu partneriem bijusi laba, un es redzu, ka mēs varētu izdiskutēt un nonākt pie konkrēta piedāvājuma kopēja redzējuma, kā labot vismaz to minimumu, kas...
Koalīcijā.
Koalīcijā. Nu, tā es to redzu, un es domāju, ka šajā sarunās arī mēs atradīsim labāko risinājumu.
Bet tas labākais risinājums būtu, kad šis un tas tiek mainīts vēl šajā sasaukumā, tā, ka jau nākamajā gadā vēlēšanās, ir kādās novados citas robežas, kurās nu, viņi balso?
Tāda ir mūsu vēlme, tāds mūsu redzējums. Kā neatstāt tiem cilvēkiem 25. Gadu, kad viņi uz vēlēšanām iet ar karogu, mūsu pirmais lēmums būs tūlīt 25. Gadā sadalīt novadu, ja? Un ko tad darīt, tad būs tik un tā, mēs būsim turpat, kur mēs esam šobrīd, bet tomēr mēģināt rast kompromisu risinājumu, lai to izdarīt jau šobrīd.
Tagad, jaunā vienotība ir premjera partija, tāpēc man jājautā beigās ir Kristaps kungam, jūs redzat ļauties šim procesam, tā, ka mēs pavaram baļā un pārskatām?
Nu, jāsaka, tāpēc ir valdības un tāpēc ir valdības koalīcijas. Un, tāpēc tā valdība ir, valdībai jādemonstrē rīcības spēja, spēja pieņemt saprātīgus lēmumus, tajā pat laikā pat arī uzklausīt opozīcijas labākās visas idejas, jā, un tad salikt to kopā. Un es domāju, ka Mieriņas kundze ir garants tam, kā viena no augstākajām valsts amatpersonām, ka tas, ko viņi teica, viņi apzinās un arī var koalīcijas iekšēnē uzturēt. Vienotībai ir ministre, un ministre, es domāju, darbosies saskaņā ar koalīcijas kopējo nostāju un tādā veidā arī virzīs šo politiku. Ministres viedoklis ir, ka reforma ir jāturpina un jātur stingri grožos.
Pavisam īsi.
Es aicinu ar šo jautājumu nesatīties koalīciju. Šodien viena, pēc gada, pēc diviem cita. Pasītīm mēs tikai un vienīgi no mūsu iedzīvotāju interesē.
Jebkurā gadījumā es saprotu, ka mēs šajā gadā par pašvaldībām runāsim. To nu jūs sakāt šeit un saka paldies, ka atnācāt arī šodien uz studiju. Saimnes priekšsādātāja Daiga Mieriņa no parlamentā izveidotās administratīvās reformas rezultātu izvērtēšanas apakškomisijas deputāti Girds Valdis Krištovskis un Edgars Tavars. Paldies jums. Mēs ar radio klausītājiem tiekamies pēc stundas. Lētrā runāsim par starptautiskajām aktualitātēm divās puslodēs. Aprīt 20 gadu šodien kopš Latvijas iestājas Eiropas Savienībā. Mēs par Eiropu tur diezgan daudz runāsim. Savukārt rīt krustpunktā studijā būs jaunā valsts ieņēmuma dienas ģenerāla direktora Baiba Šmita-Roķa. Viņa atbildēs uz žurnālistu un klausītāju uzdotajiem jautājumiem. Nešaubos, ka viņai jautājumu pietiks. Krustpunktā gan izskan šodien. Producente Vijunām studijā Aidis Tomsons.